რადიო თავისუფლება FM 107.4.
პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. ახალი ამბების გამოშვებით განვაგრძობთ გადაცემას. შეერთებულ შტატებში ქალაქ ორლანდოს ერთ-ერთ ღამის გეი კლუბში სროლის შედეგად 50 ადამიანი დაიღუპა და 53 დაიჭრა. ევროპის საფეხბურთო ასოციაციების კავშირმა UEFA-მ გააფრთხილა რუსეთისა და ინგლისის ნაკრები გუნდები, რომ ისინი შეიძლება დისკვალიფიცირებულ იქნენ ევროპის ჩემპიონატიდან. კიევი და უკრაინელი სეპარატისტები ერთმანეთს ადანაშაულებენ დონბასში ცეცხლის შეწყვეტის რეჟიმის დარღვევაში. ეს და სხვა ახალი ამბები ახლა უფრო დაწვრილებით მოისმინეთ. ამერიკის შეერთებული შტატების შტატ ფლორიდაში ქალაქ ორლანდოს ერთ-ერთ ღამის გეი კლუბში სროლის შედეგად 50 ადამიანი დაიღუპა და 53 დაიჭრა. მამაკაცი, რომელმაც დაიწყო სროლა და მძევლები აიყვანა ღამის კლუბში, მოკლულია. მისი სახელია ომარ მატინი და, როგორც იტყობინებიან, ის ავღანური წარმოშობის არის. პოლიციის ცნობით, ის შეიარაღებული იყო შაშხანითა და პისტოლეტით, ასევე მოეპოვებოდა საეჭო მოწყობილობა. გამოძიების ფედერალური ბიუროს წარმომადგენლის თქმით, მასობრივი მკვლელობა გამოძიებული იქნება როგორც ტერაქტი. ვარაუდობენ, რომ მომხდარს კავშირი შეიძლება ჰქონდეს ექსტრემისტულ დაჯგუფებებთან. სროლა დაიწყო დაახლოებით ღამის 2:00 ადგილობრივი დროით. დილის 5:10-ისთვის პოლიციამ ძევალთა განთავისუფლების ოპერაცია დაიწყო. სამართალდამცველი ორგანოების თანამშრომლებმა კონტროლირებადი აფეთქება განახორციელეს. ევროპის საფეხბურთო ასოციაციების კავშირმა UEFA-მ გააფრთხილა რუსეთისა და ინგლისის ნაკრები გუნდები, რომ ისინი შეიძლება დისკვალიფიცირებული იქნენ ევროპის ჩემპიონატიდან, თუ კი განმეორდება მათი გულშემატკივრების მხრიდან ძალადობა. ორი ქვეყნის ფეხბურთის ფედერაციები უკვე ინფორმირებული არიან შესაძლო სანქციების შესახებ. კვირას UEFA-მ რუსეთის გუნდის გულშემატკივრების მიმართ დისციპლინარული საქმე აღძრა ინგლისის ნაკრების გულშემატკივრებთან შეტაკების შემდეგ. როგორც Associated Press-ი იტყობინება, საქმე აღიძრა რასიზმის, მასობრივ არეულობებში მონაწილეობისა და პიროტექნიკის გამოყენებისთვის. ინგლისელ გულშემატკივართა მიმართ UEFA-ს საქმე არ აღუძრავს. მარსელში 11 ივნისს ორი ქვეყნის გუნდებს შორის მატჩამდე მათი გულშემატკივრების შეტაკების შედეგად 30-ზე მეტი ადამიანი დაშავდა. ერთ-ერთი მათგანი 50 წლის მამაკაცი დიდი ბრიტანეთიდან საავადმყოფოში მოათავსეს, იგი კრიტიკულ მდგომარეობაშია. თქვენ უსმენთ ახალი ამბების გამოშვებას, ეთერშია რადიო თავისუფლება. კიევი და უკრაინელი სეპარატისტები ერთმანეთს ადანაშაულებენ დონბასში ცეცხლის შეწყვეტის რეჟიმის დარღვევაში. უკრაინელ სამხედროთა თანახმად, თვითგამოცხადებული დონეცკის სახალხო რესპუბლიკის მეომრებმა შაბათს ღამით დაახლოებით 8-ჯერ გაუხსნეს ცეცხლი მათ პოზიციებს. თვითგამოცხადებულ რესპუბლიკაში კი აცხადებენ, რომ სამთავრობო ჯარებმა 600-ზე უფრო მეტჯერ გახსნეს ცეცხლი მათი მიმართულებით. უკრაინის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის წარმომადგენელი ალექსანდრ მოტუზიანი კი იტყობინება, რომ უკანასკნელი დღეღამის განმავლობაში უკრაინის 12 სამხედრო მოსამსახურე დაიჭრა. მისი სიტყვებით, არტილერიის გამოყენებით მიმდინარეობდა ბრძოლები დონეცკის, მარიუპოლისა და ლუგანსკის რეგიონებში. სეპარატისტების ცნობით, დაღუპულია მათი 4 მეომარი. ყაზახეთის ხელისუფლებამ კიდევ ორი პირი დააკავა ქალაქ აქტობეს ტერორისტულ თავდასხმებთან დაკავშირებით. ყაზახეთის უშიშროების სამსახურების თანახმად, უკანასკნელი ოპერაცია განხორციელდა 6 დღეში მას მერე, რაც 5 ივნისს ათობით შეერაღებულმა პირმა იერიში მიიტანა ქვეყნის ჩრდილო-დასავლეთში რუსეთის საზღვართან მდებარე ქალაქზე. ყაზახეთის ხელისუფლებამ 6 ივნისს დაიწყო კონტრტერორისტული ოპერაცია, რომლის შედეგადაც მოკლულია 5 სავარაუდო მეამბოხე და ამგვარად აქტობეში მომხდარი ტერაქტების მსხვერპლის საერთო რიცხვმა თავდამსხმელთა ჩათვლით 25-ს მიაღწია. კვირას კიევში თანასწორობის მარში გაიმართა, მიუხედავად რადიკალების მუქარისა, რომ ჩაშლიდნენ მას. სამართალდამცავი ორგანოების თანახმად, აქციის დროს დაკავებულია აგრესიულად განწყობილი 50 ადამიანი. როგორც ჩვენი კორესპონდენტი იტყობინება, პოლიციამ უსაფრთხოების უპრეცედენტო ზომები მიიღო. თანასწორობის მარში მიმართულია ლგბტ ადამიანების დისკრიმინაციის წინააღმდეგ და ის კიევ პრაიდ 2016-ის ფარგლებში გაიმართა. ახალი ამბები ბიძინა რამიშვილმა გაგაცნოთ.
– ახლა ეთერს ნახევარი საათი დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն է բարև ձեզ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, ծրագրում տեղ գտած թեմաների մասին նախամարոտ։ Հակաօթային պաշտպանության մասին նոր համաձայնագրի շուրջ մտահոգությունները չեն մարում, միջդեռ իշխանությունները վստահեցնում են, գործարքը ձեռնտու է հայկական կողմի համար։
Մանրակրկիտ հնարավորություն է տալու դիտարկել մեզ ամբողջ շրջապատող տարածքը։
Թեժ քննարկումներ խորհրդարանում պետ բյուջեի կատարողականի շուրջ։ Համաշխարհային բանկը բացառում է առաջիկա տարիներին Հայաստանում 3%-ից ավել տնտեսական աճը։ Ֆիրդուսի խաբած բնակիչները բնակարան կամ փոխհատուցում են պահանջում։ Այսօր թեմաներ առաջիկա օրերին, իսկ մինչ այդ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Անցած կես գիշերին ադրբեջանական կողմը գնդակոծել է Բաղանիս գյուղը։ Գյուղապետ Նարեկ Սահակյանը հաղորդել է, որ վնասվել են տանիքներ եւ լուսամուտներ։ Այսօր նախագահի նստավարում տեղի է ունեցել պետական այցով Հայաստան ժամանած Չեխիայի նախագահ Միլոշ Զեմանի հրաժեշտի պաշտոնական արարողությունը։ Երկու երկրների ղեկավարները բարձր են գնահատել այցի շրջանակներում կայացած բանակցությունների արդյունքները, որոնք կողմերի համոզմամբ նոր ազդակ կհաղորդեն հայ-չեխական բարեկամական հարաբերությունների զարգացմանն ու փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող ոլորտներում համագործակցության խորացմանը։ Գերմանիայի խորհրդարանի խոսնակ Նորբերտ Լամերտը քննադատել է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանին ծագումով գերմանացի օրենսդիրներին վիրավորանքներ հասցնելու եւ պիտակավորելու համար։ Էրդողանը ասել էր, թե Բունդեստագում հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող բանաձևին հավանություն տված ծագումով թուրք պատգամավորներին պետք է արիան ստուգման ենթարկել եւ պարզել ծագումը։ Վլադիմիր Պուտինը կոչ է անում Բելարուսին մեծացնել գյուղատնտեսական ապրանքների մատակարարումը Ռուսաստան, վերջ դնելով արգելված արևմտյան արտադրանքի Մաքսանենկ ճանապարհով մուտքին Բելարուսից Ռուսաստան։ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի հետ զրույցում Ռուսաստանի նախագահը նաև հայտնել է, որ Մոսկվան պետք է քայլեր ձեռնարկի լուծելու ռուսական բնական գազի դիմաց վճարման հետ կապված վեճը Մինսկի հետ։ Ֆրանսիայի սենատը ձայների ճնշող մեծամասնությամբ հավանություն է տվել պարտադիր ուժ չունեցող մի բանաձևի, որով կոչ է արվում մեղմել Ռուսաստանի դեմ սահմանված պատժամիջոցները։ ԱՄՆ Ռուսաստանին առաջարկել է օդանավերով պարեն և առաջին օգնության պարագաներ հասցնել Սիրիայի կառավարական զորքերի կողմից պաշարված վայրեր։ Պակիստանում մայրը դստերը ողջակիզել է սեփական ընտրությամբ փեսացու գտնելու համար, որդու օգնությամբ մայրը բենզին է լցրել դստեր վրա և այրել 18-ամյա աղջկան։ Պակիստանում այսպես կոչված սպանություն պատվի համար կարգախոսով տարեկան մոտ 1000 կին է զոհվում։
Ցուն արմեն շարունակում ենք թողարկում այժմ ծրագրում տեղ գտած թեմաների մասին։ Ռուսաստանի գլխավորած ռազմական դաշինքի գլխավոր քարտուղարի նախորեին հնչեցրած հայտարարությունները բուրը քննարկումների թեմա։ Ապրիլյան անքարորիա պատերազմից հետո առաջին անգամ այցելելով Հայաստան Նիկոլայ Բորդյուժան լրագրողների հետ զրույցում պնդեց, թե Ղարաբաղում պատերազմը կանխվեց մեծապես Հայաստանի ռազմավարական դաշնակցի Ռուսաստանի ջանքերով, Հայաստանի սահմաններին տեղի ունեցած կրակոցները որևէ կերպ չդատապարտած ռազմական դաշինքի ղեկավարը հակադարձելով հնչող քննադատություններին, ասաց, թե Ռուսաստանն իրեն իսկական դաշնակցի պես էր պահում, չպարզաբանելով, սակայն Հայաստանի հետեր իսկական դաշնակցի պես պահում, թե Հայաստանի հետ հակամարտող Ադրբեջանի։ Տաթևիկ Լազարյանն է շարունակում։
Իշխանությունն ու ընդդիմությունը համակարծիք են այն հարցում, որ Հայաստանի ՀԱՊԿ անդամակցությունը այլ ընտրանք չունի։ Իշխող հանրապետական մամուլի խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը ընդունում է, ՀԱՊԿ-ում կան անդամներ, որոնց գործողությունները միշտ չէ, որ բխում են Հայաստանի շահերից, սակայն եւ վստահեցնում, որ Աստանայի հանդիպումից հետո իրավիճակը փոխվել է։
Ես կարծում եմ, որ Աստանայի հանդիպումից հետո դուք էլ կտեսնեք, նախագահի ելույթից հետո կտեսնենք, որ պատուգները կտեսնենք շուտով։ Կտեսնենք, որ ես այդ պետությունների փոխարեն չեմ ուզում խոսել, բայց կզգաք, որ թե Բելարուսը, թե Ղազախստանը ավելի բանասահմանված կլինեն իրենց հայտարարությունները։ ՀԱՊԿ-ը մենք մտել ենք ոչ թե Ռուսաստանի կամ մեկ այլ պետությանը լավություն անելու համար, սիրելիներս, այլ ՀԱՊԿ-ը մենք մտել ենք, անդամակրվել ենք, որովհետև անդամակցել ենք ՀԱՊԿ-ին, որովհետև դա բխում է մեր պետական ու ազգային շահից։ Մենք որևէ մեկին լավություն չենք այլ մտնելով ՀԱՊԿ, մենք ՀԱՊԿ-ը մտել ենք, որովհետև այդպես է պահանջել, պահանջում Հայաստանի ազգային ու պետական շահը։
ՀԱԿ խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանն ասում է, Հայաստանը պետք է ուժեղացնի իր դիրքերը Դաշնքում։
Ընդհանրապես երկրներ, բոլոր երկրները ունեն իրենց շահերը, եւ երբ որ երկու կամ մի քանի երկիր դաշնակցում են, դա չի նշանակում, որ դրանից հետո իրենք գործելու են Դաշնքի այլ երկրների շահերից ելնելով։ Բոլորը շարունակում են գործել իրենց շահերից ելնելով, ուղղակի շահերի համընկման ոլորտում այնուամենայնիվ փորձում են համատեղել իրենց ջանքերը։ Դա հիմա ես նորից բնականաբար ասում եմ, որ այն ինչ որ արվեց բավարար չէր եւ փաստորեն երևաց, որ ադեկվատ չի ստեղծված նոր վիճակին եւ մարտահրավերներին։ Բայց եթե խոսքը նրա մասին է գնում, որ արդյոք սա պետք է հիմք ծառայի, որ մենք այդ դաշնակցային հարաբերություններից հրաժարվենք, այդտեղ պատասխանը միանշանակ է, այդ դաշնակցային հարաբերություններին ալտերնատիվ գոյություն չունի։
Ակելով հայ-ռուսական հարաբերությունների թեման, այսօրերին հայտնի դարձավ, որ ուրվագ գծվում է եւս մեկ նախագիծ, որն ընդդիմախոսների պնդմամբ ավելի է մեծացնում Հայաստանի կախվածությունը Ռուսաստանից։ Խոսքը Հայաստանի երկինքը Ռուսաստանի հետ միասին օգտագործելու մասին է, այսուհետ նաեւ փաստաթղթի ամրագրում։ Իշխանությունների հավաստմամբ գործարքը ոչ միայն ձեռնտու է հայկական կողմի համար, այլ նաեւ նոր հնարավորություններ է բացում Հայաստանի հակաօթային պաշտպանության համակարգում։ Նանե Սահակյանին լսենք։
Հայաստան-Ռուսաստան միասնական հակաօթային պաշտպանության համակարգ ստեղծելու համաձայնագիրը ըստ արտաքին գործերի փոխնախարար Շավարժ Քոչարյանի չի վնասի Հայաստանի ինքնիշխանությանը եւ մասնավորապես օթային տարածքի անկախությանը։
Ну да, այդքան էլ այդպես չի, իրականում դա այդպես չի, դրա մասին արդեն հարց են, չես գիտեք, դա նաեւ կասերա երկրորդ կողմը։ Դա այն հնարավորությունն է, որպեսզի շատ, ինչ ասեմ, մանրակրկիտ հնարավորությունը տալու դիտարկել մեզ ամբողջ շրջապատող տարածքը, այսինքն մենք ինքներս ստերևս այն հնարավորությունը, որ է տալիս այդ Ռուսաստանի, այսպես ասած, ու տեխնիկան մենք դա չունենք։
Դեռ 2015-ի դեկտեմբերին Մոսկվայում ստորագրված համաձայնագիրը, ըստ որի կստեղծվի Կովկասի հակաօթային պաշտպանության տարածաշրջանային համակարգ, արդեն դրական եզրակացություն է ստացել ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում եւ ընդգրկված է այս քառուրիայի օրակարգում։ Քոչարյանի հետ ճեպազրույցում լրագրողները հետաքրքրվեցին, ինչու Հայաստանը չի փորձել ինքնուրույն տեխնիկապես վերազինվել Ռուսաստանի հետ նոր համաձայնագիր կնքելու փոխարեն։
Եկեք դիտենք, նորացնել այդ համակարգը ոչ թե ասենք, դա էլ հանձնում Ռուսաստանի։
Ու հանձնելով մասին չի խնդիր, ախր նույնանման պայմանագրեր գործում են ընդհանուր առմամբ ՀԱՊԿ տարածքում, դուք գիտեք, որ ՀԱՊԿ-ը ըստեյության բաժանված է 3 գոտու ռազմական առումով։ Մեկը դա արևմտյան գոտին է, որտեղ ըստեյության միավորված գործում են Ռուսաստանը եւ Բելարուսի զինված ուժերը, դա վերաբերում է նաեւ հակաօթային պաշտպանությանը, մեկը վերաբերում է կենտրոնական ասիական ուղղությանը, որտեղ կրկին Ռուսաստանը եւ կենտրոնական Ասիայի ՀԱՊԿ անդամ պետությունները, մյուսը մեր Կովկասյան ուղությունն է, հարավային Կովկասը, որտեղ Հայաստանի եւ Ռուսաստանի զինված ուժերը։
Ըստ Շավարժ Քոչարյանի, ստեղծվելիք համակարգը պարզապես ՀԱՊԿ շրջանակում արվող հերթական պաշտպանական գործողություն է։
Այսինքն դա ընդհանուր ծրագիր է ՀԱՊԿ-ի շրջանակում, որը իրականացվում է։
Հրամանատարությունը մնալու է հայկական կողմի
Հայաստանի։ Հայաստանի հրամանատարությունը միշտ մնում է Հայաստանի ձեռքում, ինչի մասին է խոսքը։
Փոխվեն ազգային ժողով, որտեղ շարունակվում են պետբյուջեի կատարողականի շուրջ քննարկումները, թեև պատգամավորները հարցեր են հիմնականում հնչեցնում վարչապետ Հովիկ Աբրամյանի մոտ մեկ ամիս առաջ հնչեցրած խոստումների վերաբերյալ։ Օրենսդիրները փորձում են հասկանալ, թե ինչ փուլում է մենաշ նորի դեմ պայքարը, եւ բացի հին ու անսարք մեքենաներ կրճատելու, արդյոք կառավարությունը պատրաստվում է գոտիները ձգել գումար տնտեսելու համար։ Հովհաննես Մովսիսյանն է հետևել քննարկումներին։
2015 թվականի բյուջեի կատարողականի քննարկման ժամանակ այսօր Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Նաիրա Զոհրաբյանը դժգոհեց, քննարկումը ձանձրալի է անցնում, կարծես հաշվապահական կուրսերի եկած լինեն։
Հերթական անգամ քննարկումները հիշեցնում էին պրոֆտեխ ուսումնարանի հաշվապահական հաշվառման դասընթացներ, տվել են այսքան, ծախսել են այսքան։
Զոհրաբյանը ասաց, որ նախարարների ներկայությունից գերագույն հաճույք չեն ստանում, բայց նրանք պարտավոր են գալ եւ անձամբ ներկայացնել բյուջեի կատարողականները, քանի որ նրանց փոխարեն խորհրդարան եկող տեղակալները հարցերին չեն կարողանում պատասխանել։ Արդեն մեկ շաբաթ խորհրդարանում շարունակվող բյուջեի կատարողականի քննարկման ժամանակ պատգամավորները կառավարությանը քննադատելու առիթը բաց չթողեցին։ Զոհրաբյանը հայտարարեց, որ կառավարությանը վստահելու խնդիր կա, կոռուպցիայի դեմ պայքարի հայտարարությունները հիշեցրեց։
Երբ որ ասվում է, որ 3 շաբաթյա ժամկետ ենք տալիս Հայաստանում մոնոպոլիաները հայտնաբերելու համար, կներեք, ես իրավունք ունեմ դրան չհավատալու, որտեղ ոչ մի րոպե պետք չէր տալ Հայաստանում մոնոպոլիստների և մոնոպոլիաները հայտնաբերելու համար։
Բարգավաճ Հայաստանի ղեկավարի քննադատությունը շարունակեց նույն խմբակցությունից Միքայել Մելքումյանը։
Բա որ հայտարարել է կառավարությունը, որ ոչ ստանդարտ միջոցառումներ, որն է, ասինքն հայտարարել, նա մենակ։ Ծառայական մեքենաներ կրճատել, հասկացանք, չաշխատող մեքենաները կրճատում եք։ Մի քանի փոխնախարարի պաշտոն կրճ, հետո դրան մեջ, հա՞ մեր խնդիրը։ Կամ հայտարարում եք, ասենք, որ մենաշնորների դեմ, ասենք հայտարարելու մեջ, հա՞։
Նիկոլ Փաշինյանն էլ հայտարարեց, որ բյուջեի կատարողականը տխուր փաստաթուղթ է, օրինակ գրված է, որ նախորդ տարի 3%-անոց տնտեսական աճ է եղել, մինչդեռ այն գյուղատնտեսության հաշմին է։
Գյուղատնտեսության աճն էլ կառավարության խոստովանությամբ մեծապես պայմանավորված է բնակլիմայական բարենպաստ պայմաններով։ Այսինքն, եթե 2015 թվականին 2 հատ կարկուտ ավել գար, 2 անձրև պակաս, մեր երկրի 3%-անոց տնտեսական աճը 50%-ով կկրճատվեր։
Ազգային ժողովի նախագահ Գալուստ Սահակյանը պատգամավորներին կոչ արեց վստահել կառավարությանը։
Հավաստի ասում են, որ իշխանություններն ունեն բավարար քաղաքական կամք երկրում ուտակված խնդիրների լուծման համար։
Հայաստանի իշխանությունների խոստումներին, ըստ համաշխարհային բանկի, դժվար թե իրականություն դառնան տնտեսական աճի մասին բարձր կանխատեսումները։ Նոր զեկույցը վկայում է, որ առաջիկա 3 տարիներին Հայաստանում հնայի աճը չի գերազանցի 3%-ը, 2015-ին հիշեցնենք, վարչապետը 4.1% էր խոստանում, փոխարեն միջդեռ 3% է արձանագրվել։ Համաշխարհային բանկի զեկույցի հեղինակները հայաստանյան տնտեսության վրա ազդող բացազաբար գործոնները համարում են ռուսաստանյան տնտեսությունում նկատվող անկում, ինչպես նաև մասնավոր տրանսֆերտների ծավալի նվազումը, Գևորգ Ստամբոլցյանն է ներկայացնում զեկույցի մանրամասները։
Առաջիկա 3 տարիներին Հայաստանում հնայի աճը չի գերազանցի 3%-ը, սայն վկայում համաշխարհային բանկի 3 հրապարակած տվյալները։ Համաշխարհային տնտեսության հեռանկարներն ամփոփող ծավալուն այս զեկույցի համաձայն 2016-ին համախառն ներքին արդյունքի իրական աճը Հայաստանում կազմի 1.9%, 2017-ին և 2018-ին տնտեսական աճի տեմպերը Հայաստանում փոքրինչ կարագանան, նշում են համաշխարհային բանկի փորձագետները, կանխատեսելով, որ հաջորդ տարի հնայի իրական արտահայտության աճը մեր երկրում 2.8%, իսկ 2018-ին 2.9%-ը կկազմի։ Համաշխարհային բանկի տվյալների համաձայն 2016 թվականն Ադրբեջանի համար վատթարագույնը կլինի վերջին 20 տարիների ընթացքում։ Երկիրը տարին կփակի 1.9% տնտեսական անկմամբ։ Վերջին անգամ Ադրբեջանում հնայի անկում արձանագրվել էր հեռավոր 1995 թվականին։ 2017 թվականին արդեն մասնագետներն Ադրբեջանում կրկին հնայի աճ են կանխատեսում, նշելով սակայն, որ այն աննշան է լինելու և չի գերազանցելու 1%-ը։ 2018-ին արդեն Ադրբեջանում տնտեսական վիճակը փոքրինչ կբարելավվի և համախառն ներքին արդյունքի աճը իրական արտահայտությամբ կազմի արդեն 1.3%։ Դատելով համաշխարհային բանկի 3 հրապարակած տվյալներից, հարավկովկասյան պետությունների շարքում առավել բարվոք տնտեսական վիճակում է գտնվում Վրաստանը։ Համաշխարհային բանկի կանխատեսումների համաձայն 2016 թվականը Վրաստանը կամփոփի 3% աճով, 2017-ին հնայի աճը Վրաստանում կազմի 4.5%, իսկ 2018-ին արդեն 5%։
Մինչ նախադիրը հերթական 5-7 օրը քննարկում էր ապահով Հայաստան ունենալու շուրջ հարցերու նախագծեր, կառավարության դռներից այն կողմ խաբված մարդկանց հերթական խումբներ հավաքվել, այս անգամ Ֆիրդուս թաղամասի բնակիչները, որոնց սեփականությունը հանդիսացող բնակարանները գերակա շահեր ճանաչվել ու քանդվել տարիներ առաջ, ինչի հետևանքով տասնյակ մարդիկ փաստացի հայտնվել են դրսում։ Ֆիրդուսցիներին բազմիցս են խոստացել ուսումնասիրել խնդիրը և լուծում տալ, սակայն առ այսօր նրանց չի հաջողվում ստանալ պայմանագրով իրենց հասանելիք բնակարանները, Տաթևիկ Դանիելյանն է հաղորդում։
Անտուն մնացած կենտրոնի բնակիչները նոր բնակարան կամ փոխհատուցում են պահանջում կառավարությունից։ 2007-ից 8 թվականներին Ֆիրդուսու փողոցի բնակիչների տների տարածքը կառավարությունը ճանաչել է հանրային գերակշահ։ Glendale Hills ընկերությունն էլ պայմանագիր է կնքել սեփականատերերի հետ։ Ընկերությունը պարտավորվել է այդ տարածքում բարձրահարկեր կառուցել ու նախկին բնակիչներին 3 տարուց նոր բնակարաններ հատկացնել։
Բայց 3 տարին անցել է, մենք պայմանագիրը վերակնքել ենք, նորից 3 տարի անցել է, նորից վերակնքել ենք։ Հիմա ասում ենք, որ մեզ բնակարան տան տեղում հնարավոր չի, բայց տալիս են շատ հեռու, կենտրոնի բնակիչին տալիս են Նորքի, չգիտեմ որտեղ, շատ հեռու, որտեղ ոչ տրանսպորտ կա, ոչ բարեկարգված, ներսում ոչ հարդարված, միայն 4 պատ։
Հետագայում Glendale Hills-ը կանգնեց ֆինանսական խնդիրների առջև, շինարարությունը դադարեցվեց, բնակիչներից մի քանիսին այլընտրանքային եղանակ առաջարկվեց։
Պարզվեց, որ տեղում այդ երկու մասնաշենքերը չի կառուցվելու, բնակիչներին առաջարկվեց վերակնքել պայմանագրերը, քանի որ 3 տարին լրացել էր եւ 3 տարվա ժամկետով էր, տեղափոխել գինու գործարանի տարածք, այնտեղ մասնաշենքեր կային 11-12, որ մինչև 10 հարկն էր սարքած։ Բնակիչներից ոմանք տեղափոխեցին պլյուս 15% ավել քառակուսներով եւ այլն, քանի որ գոտի էր փոխվում։ 3 տարի հետո պարզվեց, որ այնտեղ էլ չի կառուցվելու։
Բնակիչները փորձում են տարածքը հանրային գերակշահ ճանաչած կառավարությունից պատասխան ստանալ։
Տարիներ շարունակ գնում է խաբ կանք։ Բնակիչներին հանել են կենտրոնական տարածքից, անունը դրել են պետական գերակշահ, այնտեղից հանել են, բնակիչները օդից կախված են, փշրանքներ են գցում ինչ-որ վարձեր, եւ ցենց օդից կախված հարցը մնում է, արդեն բնակիչները չգիտեն ինչ անեն։
Մենք համաձայն ենք, որ մեզ գումար տան, $1000 քառակուսի ին վճարեն, մենք մեզ համար բնակարաններ գնենք։
Որքան էլ ցուցարարները կառավարության դիմաց կանգնած կանչեցին վարչապետին, նրանց ընդունող չեղավ։ Տաթև Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գելյուն կնդիրներ, հաղորդման ավարտին առաջարկում եմ թերթել օրվա մամուլը, տեսությունը ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
168 ժամը գրում է, որ Երևանում ավարտվել է ՀԱՊԿ-ի անվտանգության խորհրդների քարտուղարների նիստը, ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղար Բորդյուժան հայտարարել է, թե Հայաստանը կարող է արդիականացնել զինված ուժերը ՀԱՊԿ երկրներում արտոնյալ գներով զենք ձեռք բերելով։ Ավելի ցինիկ հայտարարություն դժվար է պատկերացնել, նա չի անդրադառնում այն հարցին, որ հնարավորությունը միայն թղթի վրա է, չի պարզաբանում, թե ինչու Ադրբեջանին ժամացույցի ճշտությամբ զենք մատակարարող Ռուսաստանը 1 տարի Հայաստանին չի մատակարարում սպառազինությունը։ Բորդյուժային այդ մասին գոնե հրապարակավ չեն հարցնում լայնադեմ ժպիտով նրա կողքին գտնվող հայ պաշտոնյաները։ Ասելիքն արդեն ասվել է ամենաբարձր մակարդակով, ասվել է, բայց պատասխան չի ստացվել, չի ստացվել նաև զենքը։ Հայոց աշխարհը փոխնախարարների ջարդ վերնագրած հոդվածում վկայակոչում է վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանին, ով ասել է, թե սկսվել են կրճատումներ անգամ փոխնախարարների մակարդակով։ Այսօր էկոնոմիկայի 1 փոխնախարարի հաստիկ են կրճատել, վաղն էլ կրճատելու ենք եւս 3-4 փոխնախարարների, փորձելու ենք ամեն ինչ անել, որպեսզի յուրաքանչյուր դրամ ծախսվի արդյունավետ, գործընթացը լինելու է շարունակական, ասել է վարչապետը։ Արարատի խմբագրի փոխանցումը 2 օր առաջ տեղի ունեցավ հայկական սմարթֆոնների շնորհանդեսը։ Նպատակը, որ Հայաստանում հավաքված հեռախոսներն ու պլանշետները մրցունակ լինեն, պետք է միայն ողջունել եւ ավելին ցանկալի է դրան նպաստել, որովհետեւ դա շաքարի կամ բենզինի ներկրում չէ, ոչ էլ հանկարծունաբերություն, դա գիտելիքի վրա հիմնված բիզնես է, որը պատշաճ ուշադրության դեպքում կարող է հզորացնել մեր երկիրը։ Բայց տեսնենք, թե ինչպես է արձագանքել հասարակության մի մասը Facebook-յան փնփնթանները, ծաղրում հեգնում եւ փնովում են նախաձեռնությունը։ Տրամաբանությունը մոտավորապես նույնն է, որով առաջնորդվում է Գիտությունների ակադեմիայի նախագահը։ Այս խոսոտ երկրում հնարավոր չէ սմարթֆոն հավաքել։ Իրականում որևէ մարդու կամ երկրի միակ սահմանափակումը մեր գլխի, մեր մտածողության մեջ է, այլապես ամեն ինչ հնարավոր է, գրում է խմբագիրը։
Երկու շաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Ենք նախատեսել, եթեր կվերադառնանք մոտ 40 րոպեից առավել ընթարցակ ծրագրով, խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն է։
Լաբարակոպս ռադիո Թավուսուկովը, քեն մոյս մինետ գադացեմը, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა ռադիո Թավուսուկովის სომხური სამსახური. Լապարակობს რადიო თავისუფლება. Պարասկեոբիտ կթავაზობთ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე კთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
I think that visa liberalization.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯორჯა,
საქართველოსმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო. მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.
And I feel so lonesome. You hear me when I'm on. And I feel so lonesome. You hear me when I'm on. You've been driving my airplane now, you since I've been gone. Mama, I'm bound to check your heart. There must be a short in this connection. Well, baby, swear down below. Little generator won't get that far. When the motor's in a bad condition, you need these batteries charged, and I'm crying, please. Please don't do me wrong. I've been driving my airplane now, you since I've been gone. And I got to go.
and your spark plug to give me fire.
Just another new kid in town.
For your love,
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Do I? much I love you.
Radio თავისუფლება FM 107.4.